buhayan niyang muli ang mga patay, ano kaya ang magiging itsura ng mga ito? Madalas nating mapanood sa telebisyon at sa sinehan ng iba't ibang kaanyuan at imahinasyon. Ito marahil ay isang bangkay, unat na nakatuon ang kamay sa direksyon na kanyang pupuntahan. Agnas ang mukha, may bulak sa ilong at handang sakalin ang sino mang makasalubong. Nang muling mabuhay ang Panginoong Hesus ay hindi makapaniwala ang mga alagad sa kanilang nakita. Malinis at maamo ang kanyang anyo. May nagsabi sa kanila na isa siyang multo. Subalit nang maalala nila ang sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay muling mabubuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, ay sa kanila napagtanto na hindi multo ang kanilang kaharap kundi ang Panginoon. Ang muling pangako ni Hesus na muling pagkabuhay ay isang bagay na hindi dapat katakutan. Bagkos, ito ay isang bagay na dapat asamin ng bawat mananampalataya. Sa oras pong ito ay isang mensahe na naglalaman ng pag-asa ang ating tutunghayan na hahanguin sa 1 Korinto kabanata 15 talatang 35 hanggang 58. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa salita ng Diyos sa aklat ng 1 Korinto, 15 kabanata, talatang 35 hanggang 58. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay sasagutin ni Apostol Pablo ang dalawang katanungan tungkol sa muling pagkabuhay. Marami ang hindi nakauunawa sa pagkakaiba na muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Mararanasan ng mga taong naging tapat sa Diyos ang buhay na walang hanggan pagkatapos niyang mamatay. Tinuligsa ng Panginoong Hesus ang maling paniniwala ng mga sudisyo tungkol sa kanyang kapanahunan. Basahin po natin ang sinabi sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, kabanatang 22, sa talatang 31 at 32 na ganito po ang nasusulat. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sinabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa aklat ng 1 Korinto, 15 kabanata, talatang 35 ay ganito po naman ang sinasabi. Subalit mayroong magtatanong, paano muling bubuhayin ang mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? Binigyang kasagutan ito ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay ni Jesus. Pagkatapos mamatay at mailibing, sa ikatlong araw ay muling nabuhay ang Panginoon. Subalit ano ang mababago sa katawan na namatay at muling nabuhay? Wika ni Pablo, dapat tayong matuto sa kalagayan ng kalikasan na ang katawan ay hindi magkakatulad. Basahin po natin ang talatang 36 kaugnay sa ginawang paliwanag ni Apostol Pablo na ganito po ang sinabi, "Ikaw na hangal, ang iyong inihasik ay hindi nabubuhay malibang ito ay mamatay." Ano ba ang kamatayan? Ang kamatayan ay paghihiwalay, subalit hindi ito ang katapusan ng buhay ng tao. Ang kaluluwa ay hindi mamamatay, bagkos ito ay magtutungo sa piling ng Diyos kung ikaw ay isang mananampalataya. Ang katawang lupa ay babalik sa alabok. Ang kamatayan ay paghihiwalay ng katawang lupa mula sa kanyang tunay na katawan, dahil ang katawang lupa ay panandalian lamang. Ang katawang lupa ay mabubulok at babalik sa alabok. Sa talatang 37, ay sasagutin po ni Apostol Pablo ang katanungan na, anong katawan ang muling mabubuhay? Basahin po natin ang talatang 37 na ganito po ang kanyang sinabi, "At ang iyong inihahasik ay hindi ang siya nangang naging katawan, kundi ang binhi lamang, marahil ay sa trigo o ilan sa ibang mga butil." Ginamit ni Pablo ang paghahasik upang ipaliwanag ang paksang ito. Si Kristo ang unang bunga ng butil na namatay at hindi maglalaon, tayo ang susunod na bunga pagkatapos nating mamatay. Darating ang panahon na kukunin ng Diyos ang mga mananampalataya sa daigdig na ating tinitirhan ngayon. Bubuhayin niyang mga patay at magkakaroon sila ng bagong katawan. Ang mga buhay naman sa panahong iyon ay sasama sa kanya sa alapaap at mababago din ang kanilang katawang lupa. Hindi ang buto ang magbibigay ng kanyang sariling katawan. Ganon din naman, hindi ang naghasik ang magbibigay ng puno ng buto, kundi ang Panginoong Hesukristo. At ganito pa ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 38, basahin po natin. Subalit ang Diyos ang nagbibigay dito ng katawan ayon sa kanyang nais, at sa bawat uri ng binhi ay ang sariling katawan nito. Ang lahat ng ito ay isang hiwaga. Sa katunayan, ang buhay ay mas mahiwaga kaysa kamatayan. Sa talatang 39 ay ipinaliwanag po ni Apostol Pablo ang aral na nais niyang ipaabot sa mga tagapakinig. Ipinaliwanag niya ito ayon sa kanyang kaalaman, sa mga halaman at sa mga hayop. Basahin po natin ang kanyang sinabi, "Hindi lahat ng laman ay magkatulad, subalit may isang uri para sa mga tao, at ibang laman para sa mga hayop, ibang laman para sa mga ibon, at ibang laman para sa mga isda." Wika ni Pablo, may iba't ibang uri ng katawan. Ganito po ang sinabi niya sa talatang 40 at 41. Merong mga katawang makalangit at mga katawang makalupa. Subalit iba ang kalwalhatian na makalangit at iba naman ang makalupa. Sa mga talatang ito ay tinalakay niya ang mga katawang makalupa. Sinabi ni Pablo na ang mga katawang makalangit ay hindi magkakatulad sa mga katawang makalupa. Malaki ang pagkakaiba ng araw at ng buwan, ganun din ng mga bituin. Basahin po natin ang talatang 42 kaugnay sa tunay na kalagayan ng ating mga katawang lupa. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay, itinanim na may pagkasira, binuhay na muli na walang pagkasira. Sa talatang nabasa ay makikita po natin na ang katawang mula kay Adan ay walang ibang patutunguhan kundi ang kamatayan. Ganun pa man, sa muling pagkabuhay, ang ating katawan ay hindi na mamamatay at hindi na ito mabubulok. Iba na ang magiging kalagayan nito. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa talatang 43. Ito ay itinanim na walang dangal. Ito ay binuhay na may kalwalhatian. Itinanim na may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. Sa panahong iyon, matatamo natin ang kalwalhatian, kulay at kagandahan at kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay nakapaloob sa ating bagong katawan. Patuloy po nating basahin ang talatang 44. Ito ay tinanim na katawang laman, ito ay binuhay na katawang espiritual. Kung may katawang makalupa, ay mayroon ding espiritual. Noong taong 1920, pinagtatalunan kung ang muling pagkabuhay daw ba ay espiritual na bagay lamang. May samahan na dahil sa labis nilang pagkiling na ang muling pagkabuhay ay espiritual na bagay lamang, halos hindi na sila maniwala na muling bubuhayin ang mga patay. May isang kilalang dalubhasa sa wikang Griego mula sa pamantasan ng Chicago. Ang binasang akda ay mula sa mga talata na ating pinag-aaralan ngayon. Binigyang diin sa sulating iyon ang espiritual na panig ng muling pagkabuhay. Ang panghuling bahagi ng sulatin ay naglalaman ng ganito. Mga kapatid, napatunayan nating lahat na ang muling pagkabuhay ay isang espiritual na bagay. Pinalakpakan ito ng mga sumasang-ayon at iminumungkahi na ito ay ilathala upang mabasa ng marami. Subalit mayroon pang isang dalubhasa sa wikang Grego sa kanilang kalagitnaan, ang kanyang pagtayo ay hindi naging kalugod-lugod para sa grupo na sumasang-ayon sa nabasang akda. Ang katanungan ng taong iyon ay naging kahihiyan para sa lahat. Nais kong tanungin ang may akda ng sulating ito, wika niya. Hindi man sana nais tumayo ng may akda ay napilitan, wika ng dalubhasa sa Grego. Ano po ba ang mas binibigyang diin sa talatang binanggit, ang pangalan o ang panguri? Kung maari ay ayaw sagutin ng may akda ang tanong dahil alam niya ang patutunguhan nito. Subalit kailangan niya itong sagutin, sinabi niya na ang pangalan. Nagulat po ako sa inyong inilahad sa inyong akda dahil binigyan ninyo ng diin ang panguri. Samantalang ang binibigyang diin sa talata ay ang pangalan. Balikan po natin ang talata kung saan ninyo hinango ang inyong pahayag. Ganito po ang sinabi. Ito ay itinatanim na katawang laman, ito ay binubuhay na katawang espiritual. Wika pa niya, ang binibigyang diin dito ay ang katagang katawan. Ito ang katawan na mamamatay, subalit muling bubuhayin ang mga patay at magkakaroon ng katawang espiritual na pinaghaharian ng Espiritu. Subalit ito ay katawan pa rin pagtatapos ng dalubhasa. Ganito po ang sinabi ni Pablo tungkol sa katawan na muling mabubuhay ayon sa aklat ng Epeso, Kabanatang 3, talatang 21. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing malwalhati tulad ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan, ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Dahil sa pangyayaring iyon ay hindi nila inilathala ang akda na katatapos pa lamang purihin. Nagpasya sila na makabubuti kung hindi na lamang nila ito ilathala dahil sa simpleng paliwanag tungkol sa tamang ayos ng pangungusap ay nabigyan ng linaw ang usaping iyon. Ang muling pagkabuhay ay hindi lamang espiritual na bagay. Sa talatang 45 naman ay mababasa po natin kung sino si Adan na kanyang tinutukoy. Ganito po ang sinabi. Kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Maliwanag na sinasabi dito na ang unang Adan ay naging buhay na nilalang. At ang huling Adan ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 46 at 47 na ganito po ang sinabi. Ngunit hindi una ang katawang espiritual, kundi ang makalupa, pagkatapos ay ang espiritual. Ang unang tao ay mula sa lupa, isang taong mula sa alabok, ang ikalawang tao ay mula sa langit. Ang unang katawan ay makalupa. Ito ay walang halaga kung iisipin dahil ito ay lupa lamang. Kung minsan ay iniisip natin kung sino ba ang dapat nasisihin sa pagkakasira ng lupaing ibinigay ng Diyos sa atin, walang ibang dapat sisihin kundi ang tao na mula rin sa Kanya. Ang lahat na inaakala ng tao na nagawa, makabubuti man para sa kanya ay walang halaga. Ito ang tunay niyang anyo. Subalit ang ikalawang tao ay ang Panginoong Hesus na mula sa langit. Dapat nating tanggapin ang kalagayan nating ito. Muling binigyang linaw ni Apostol Pablo ang kalagayan ng tao sa mga talatang 48 hanggang sa 50. Basahin po natin ang kanyang sinabi. Kung ano ang taong mula sa alabok, gayon din silang mula sa alabok. At kung ang taong mula sa langit, ay gayon din silang makalangit. At kung paanong taglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok, tataglayin din natin ang larawan ng taong makalangit. Mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Tayong lahat ay mula sa alabok, mula tayo sa unang Adan at ito ang ating kalagayan. Subalit tayo ay may Kristo rin, tayo ay nakipag-isa sa Kanya, dahil dito ay nagkaroon tayo ng pag-asa. Ang pag-asa ng muling pagkabuhay at magkakaroon ng katawan na panghabang panahon. Sa ganitong kalagayan ay nakakatiyak tayo na makakapiling natin ang Panginoong Hesus magpakailanman. Sa ngayon, tayo ay nasa katawang lupa, subalit ang ating hinihintay ay ang araw na tataglayin natin ang katawang makalangit. Ang ating lumang katawan ay hindi maaring makarating sa langit, hindi mamanahin ng makalupa ang mga bagay na makalangit. Kaya't ang katawang ito ay kailangang maitanim sa lupa tulad ng buto. Maitatanim lamang ang katawang ito sa sandali na ito ay mamatay. Dahil dito ay babangon itong may bagong katawan. Ito ang bagong tabernakulo kung saan tayong mananahan tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 5, 2 talata. Hindi na ito katulad ng lumang katawan. Sa ibang bansa ay may mga samahan na pilit pinabubulaanan ang katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay. Sila ang mga samahan na hindi naniniwala na mayroong Diyos. Kapag namamatay ang mga kasapi ng samahang ito, sinusunog nila ang bangkay at ikinakalat ang abo nito sa karagatan. Pilit nila itong pinaghihiwalay upang hindi daw ito mabuo sa kalimang totoo na mayroon ngang muling pagkabuhay. Sa inyo bang palagay ay hindi kayang buuin ng Diyos ang katawang bumalik na sa lupa na ikinalat sa karagatan? Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi masusukat. Sa kalimang hindi na mabuo ang katawang bumalik na sa alabok dahil ito ay ikinalat na sa karagatan, hindi ba kaya ng Diyos na gumamit ng ibang kasangkapan upang ibalik na muli ang katawan ng namatay? Hindi natin mapapasinungalingan ang katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay sa pamamagitan ng ganitong uri ng pangangatwiran. Siya ang gumawa ng ating katawan at kaya niyang gumawa ng panibagong katawan para sa atin. Ang unang maling turo sa iglesia sa Korinto ay ang hindi matpagtanggap na ang patay ay hindi na muling bubuhayin. Nakita natin kung papaano pinatutuhanan ni Apostol Pablo ang tungkol sa muling pagkabuhay. Tinuligsan niya ang mga nangangaral na hindi na muling mabubuhay ang patay. Wika ni Pablo, muling nabuhay si Jesucristo at ganun din naman ang ating mga katawan ay muling mabubuhay. Wika pa niya, ang ating makalupang katawan ay muling mabubuhay sa may katawang espiritual. Mula sa talatang 51 hanggang 58 ay tinalakay ni Pablo ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Ganito po ang ating mababasa sa talatang 51. Makinig kayo! Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ilang ulit na nating napag-aralan ang tungkol sa hiwagang ito. Ito ay isang bagay na hindi naihayag sa lumang tipan, subalit inihayag sa bagong tipan. Ito ay isang katotohanan na tanging ang Diyos lamang ang makapaghahayag. Maunawaan lamang ito ng tao sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Sinabi ni Pablo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Maranasan man natin ang kamatayan o hindi pagdating ng takdang araw ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, tayong lahat ay babaguhin. Ganito po ang mga kataga na sinabi ni Pablo sa talatang 52. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa muling pagtunog ng trumpeta, bagamat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay, na walang pagkasira at tayo ay babaguhin. Gaano ba kaigsi ang isang saglit? Inilarawan nito ni Pablo na isang kisap mata. Ano ba ang kisap mata? Ito ba ang sandaling pagbaba ng talukap ng mata o ang sandaling pagtaas nito? Ang ibig pong sabihin nito ay isang bahagi ng isang sandali. Ano ang ibig sabihin ng sa huling pagtugtog ng trumpeta? Ito ang huling tawag ng Diyos. Ito ang mga katagang sinabi ni Juan sa aklat ng pahayag. Basahin po natin ang mga talatang 10 hanggang 13 ng unang kabanata sa pahayag. Nooy araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita at ipadala mo sa 7 iglesia sa Epeso, sa Smyrna, Pergamo, Tiatera, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Lumingon ako upang tignan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaking nakadamit ng abot sakong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Pansinin po natin ang mga kataga na binitiwan ni Pablo sa talatang 53 na ganito po ang kanyang sinabi. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay mabihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbibihis ng walang kamatayan. Bigyan po natin ng pansin ang katagang kinakailangan. Ang ibig sabihin, hindi tayo makapapasok sa kaharian ng langit sa ganitong kalagayan ng ating katawan. Bagamat hindi binabago ng Diyos ang katawan nating ito sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, hindi natin makikita ang anyo ng langit at hindi rin maririnig ang mga awitan doon. May hangganan ang kakayanan ng ating katawan ngayon. Tayo ay maituturing na bingi at bulag kung pag-uusapan ang makalangit na bagay dahil dito. Kayang unawain ng ating katawan at isipang makalupa ang mga bagay na makalangit. Bagamat inihalin tulad ng Diyos ang lahat ng banal na kasulatan, hindi pa rin natin lubos na maunawaan ang mga bagay na makalangit. Kailangan natin ng bagong katawan upang maunawaan ang mga bagay na ito at upang makapiling ang Diyos sa kanyang kaharian. Ipinagpatuloy po ni Pablo ang pagtalakay tungkol sa usaping ito. Ganito po ang kanyang sinabi sa talatang 54 ng kabanatang 15 sa aklat ng unang Korinto. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. Ito ang tagumpay ng muling pagkabuhay. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga talatang 55 hanggang 57. O kamatayan, nasaan ang iyong pananagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Isang mangangaral ng Biblia ang nagsabi minsan, yamang kinuhanan ng Diyos ang tibo ng kamatayan. Ang kamatayan ay tulad na lamang daw ng isang pukyutan na nawalan ng tibo. Subalit kailan mo masasabi na wala nang ang tibo ang isang pukyutan? Nawala ng tibo ang kamatayan dahil hinanap natin ito sa kabila ng katotohanan na mamamatay ang tao. Kinakailangan natin itong harapin bilang paraan ng Diyos upang makapasok tayo sa kanyang kaharian na inihahanda niya para sa atin. Wika ni Pablo, O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? Parang sinasabi ng mga katagang ito na nagtagumpay ang libingan. Maraming tao ang naging matagumpay dahil sa kanilang mga hanap buhay at naging mayaman. Subalit sa bandang huli, kamatayan pa rin ang naghari sa kanila. Ang tibo ng kamatayan ay kasalanan. Kasalanan ang tunay na may tibo o kamandag at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Ang kautusan ay salamin ng nagsasabing tayo ay makasalanan. Subalit salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay. Sa papaanong paraan, ito ay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Ibatay po natin sa huling kataga ni Pablo na sa kabanatang ito na mababasa sa talatang 58. Ganito po ang sinabi, "Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon." Sa aking palagay, ang talatang ito ay tumutukoy ayon na rin sa binanggit ni Pablo sa unang kabanata talatang 9 na ganito po ang kanyang sinabi, "Tapat ang Diyos na tumawag sa akin upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon." Kaibigan, ako ay tinawag na makipag-isa sa kanyang anak na si Jesus. Binanggit din ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat na ang lahat ng bagay ay sa atin. Ang buhay ay sa atin, kaya nga't nararapat lamang na ingatan natin ito at gamitin ayon sa nais ng Diyos. Ganon din ang kamatayan, ito ay sa atin, dahil nananahan sa atin si Kristo na nagtatagumpay laban sa kamatayan. Ang mga bagay na itayo natin ngayon at ang mga bagay na nasa hinaharap at ang mga bagay pang walang hanggan ay sa atin. Tayo ay higit pa sa mananagumpay dahil kay Jesus na nagmahal sa atin. O kamatayan, nasaan ang iyong pananagumpay? Kaibigang nakikinig, huwag kang matakot. Muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Tayo po'y manalangin. Kami po'y lumalapit sa iyo, nagpupuri po kami at nagpapasalamat dakilang Ama dahil sa iyong kagandahang loob. Salamat sa mga nilalaman ng mga salitang ito po, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na kami ay iyong pagpalain. Ama naming banal, itinataas ko sa iyo ang mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Ano man ang kanilang kalagayan, Panginoong Diyos, ay tugunin mo. Turuan mo po silang makinig, magtiwala sa iyo, Panginoong Diyos, mamuhay sang-ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang ministeryo ng Transworld Radio. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang bansa naming kinalalagyan ngayon. Kami po iyong pangunahan, umaasa kami at nagtitiwala sa iyo, sapagkat ang lahat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.